kulanti wanaagsan waa habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacadda v o a da ee magaalada washington idinka imanaysa ayaad dhegeysanaysiin. waa talaado bisha januari ee sanadka 2024 waa 30 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi.
innagoo og maanta xukuumaddeenu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudane guddoomiye baa waxaa looga baahan yahay inuu go-aano adag qaato. go-aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato.
waxa uu codkaasi qayb ka yahay baarlamaanka somalilan oo maanta dood ka yeeshay xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada somalilan oo aad warbixin ku maqli doontaan. waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baadhista.
marka solar systemkaasu hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma mise waxaa 50% ayuu naga xaliyey baahiyahii loo qabo korontada. inta kalena hadda weli electrici qayb ka mida electric yaa lagu maareeya. korontada brivateka waxay ahayd dhaqaal ahaan adigu ilaa $300-$350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maraykanka oo sheegay inaanu doonaynin dagaal uu la galo dalka iiraan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamo isa soo qariyey oo israa'iil ka tirsan ayaa daanta galbeed ee maamulka falastiin ku dilay saddex qof oo ay sheegeen inay xamaas ka tirsanaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen kuna sheegeen unugyo argagixiso mar ay weerar ku qaadeen cisbitaal magaalada ku yaalla, siday hadalka u dhigeen. raggan oo ku labisnaa dharka howlwadeenada caafimaadka islamarkaana sitay kursiga curyaanka iyo qalabka caruurta lagu qaado ayaa rasaas ku dilay saddex nin oo joogay cisbitaalka ibnu ziina ee ku yaalla magaalada jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin islamarkaasna laga arkay kamaradda CCTV ee uu cisbitaalku lahaa. dhinaca kale, dagaalka khaza oo galay bishii sii afraad ayaa keenay in badi marinka hareeraysani uu burburo, islamarkaasna uu keena xaalada bini aadamnimo aad u daran oo ay la kulmayaan dadka marinka degan oo tiradooda lagu qiyaasay 2.4 million oo qof, kuwaasi oo badidoodu ay la kulmayaan khataro dhinaca gaajada iyo cudurka ah. israel ayaa 12 ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda gargaarka ee reer falastiin ee qaramada midoobay ku eedeysay inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bisha Oktoobar, arrintaasi oo keentay in dalalka deeqda bixiya qaarkood sida maraykanka iyo germany ay hakiyaan taa kulantii ay hay-addaasi siin jireen. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterresh ayaa codsaday in taa kulada lasii wado si wax looga qabto xaaladaha daran ee jira. waxaana uu talaadada maanta magaalada new york wada hadal kula yeelan doonaa deeqbixiyaasha. xafiiska guterresh ayaa dhinaca kale sheegay in sheegashada israel ay baadhisteedu socoto. dhinaca xaluhelidda colaadda hadda taagan, dadaaladii ugu dambeeyey ayaa madaxa hay-adda cia da ee maraykanka william burns waxa uu xaddii magaalada paris kula kulmay saraakiil ka socday dalalka masar, israel iyo qatar. xamaas ayaa xaqiijisay talaadada maanta inay soo gaadhay soo jeedintani, taasi oo barteeda instagram-ka ku qortay inay ku jirto kabaaraandegid islamarkaana ay jawaab ka soo saari doonto siday hadalka u dhigtay. xafiiska ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa dhinaciisa wadahadaladii paris ku sheegay kuwa wax ku oola, waxaana uu tilmaamay in dhinaca kale ay daldaloolo badani jiraan, dhinacyada oo dhammina ay sii wadi doonaan ka hadalka arrintan sida uu hadalka u dhigay. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa rajo ka muujiyey wadahadalka socda, isagoo warfiideynada ku yidhi waa muhiim, howl miro dhal ah ayaa la qabtay, waxaana jira rajo ah in horay loosii socon doono ayuu yidhi. ra-iisul wasaaraha qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan aal athani oo dowladdiisay horay ay gacan uga geysatay xabajoojintii koobnayd ee bishii novembar ayaa isna shirka qayb ka ahaa. waxa uu sheegay in horumar wanaagsan arrintaasi laga sameeyey. sheekh maxamed ayaa sheegay in qorshaha ay ku jirto xabajoojin kooban, taasi oo inta lagu guda jiro lasii doyn doono dumarka iyo caruurta, gargaarna la gaarsiin doono ghaza. heshiiskan koowaad ayaa ugu dambeyn keeni kara xabajoojin buuxda. ciidamada badda ee indiya ayaa sheegay talaadada maanta inay sii daayeen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka iiraan, taasoo ay afduubteen budhcad badeed soomaaliya ahay. waa tii labaad dhowr maalmood gudahood. markabka dagaalka ee INS Sumatra ayaa xoog ku sii daayay 19 shaqaale u dhashay dalka Pakistan iyo doontii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Al-Naimi. Ciidanka badda ee India ayaa sheegay in wadar ahaan 11 burcadbadeeda Soomaaliya shaqaalahaasi ay la haysteen u haysteen sida hadalka loo dhigay. Muuqaalo ciidanka badda ee India soo bandhigay ayaa muujinaya burcadbadeed Soomaaliya oo qoriga AK-47 warfinaya oo doon dulsaaran, iyo muuqaal kaloo muujinaya helikobter ciidanka badda oo dushooda heehaabaysa. Muuqaalo kale ayaa muujinayay ciidanka kamaandoosta India oo doonta fuulaya xilli gudcur ah, kadibna qoriga ku qabanaya koox burcadbadeeda taasi kuwaasi oo jilbaha u fadhiisanaya kadibna gacmahooda dib loo xidhayo. Xaaladda saddexaad ayaa ah kamaandoosta dalka Seychelles oo isniintii ku badbaadiyay doonka lumaysay oo ay leedahay dowladda Sri Lanka taasi oo ay saarnaayeen 6 shaqaale ah. Afduubkan ka dhacay xeebaha Soomaaliya ka baxsan ayaa waxa uu keenay walwal laga qabo inay dib u soo noqdaan weeraradii ay geysanayeen burcadbadeeda Soomaalida ee fursad raadiska ah, taas oo ku biiranaysa dhibaatada weerarada xuutiinta Yemeni ay ka wadaan badda Cas. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa 10 sano xadhiga ku xukuntay ra'iisul wasaare hore dalka Cimraan Khan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi. Labada nin ayaa lagu eedeeyey in sirtii dowladda ay cid kale u gudbiyeen. Kayskan ayaa la xiriira sheegasho odhanaysa in Khan uu cid kale la wadaagay fariin sir ah oo danjirihii Pakistan ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka uu dowladda u soo diray. Xisbiga Cimraan Khan ee PTI ayaa sheegay in Khan iyo Qureyshi oo mid walba lagu xukumay 10 sano xukunkoodu ay riday maxkamad gaarahi. Xisbiga ayaa intaasi ku daray in go'aankan ay racfaan ka qaadan doonaan isaga oo go'aankan ku sheegay kays been abuur ah sida uu hadalka u dhigay. Toddobaadkii hore maxkamad sare ayaa diiday in Khan ay ka reebto doorashooyinka soo socda. Warkii caalamkuna waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xaaladda guud ee Soomaaliland ee xilligan hadda la joogo, iyadoo xildhibaanada qaarkood ay farta ku fiiqeen arrimaha siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga, sida warbixintan ku eegayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxay kaga doodeen xaaladda guud ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa doodooda ku abaaray xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed. Xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka mid ahaa mudanayaashii doodooda ka dhiibtay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland, xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Qodax ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada gole iyo guurtida iyo wakiilada, isagoo taariikh ahaana dib u xasuusiyey mudanayaasha doorashooyinkii Soomaaliland ay soo gashay ee ilaa 7 ahaa ee sida amniga u qabsoomay iyo diyaargarowga looga baahan yahay labada gole. Xeerka dastuurku tilmaamaya wada shaqaynta labada aqal in la bilaabo ama la sameeyo
labada gole wakiiladu waa golo baarlamaan. Golaha baarlamaanka weli xeerkiisu waa qabi, xeer hoosaadkii uu ka wada shaqayn lahaa waa qabi. Dhibta inagana haysataana oo khilaaf ka soo bilaabmaan waxa weeyaan dastuurkeena oo ilaa 20-kii sano ugu dambeysay aa annaga lagu sameeyey oo golo walba dhinacay ka haysataa. Markaa midaynu gudoomiyey waxaan soo jeedin lahaa in xeerosaadkiina la sameeyey. Waxaa kaloo soo jeedin lah golaha guurti maadaama ilaa hadda aan la sameynin xeerkii lagu soo dooran lahaana aynu curino xeerkii golaha guurti ku iman lahaa, maadaama in badan golahaas uu fadhiyey xeerna aan ku lahayn kaana waan xoojin lahay.
Xildhibaan Qodax ayaa fariin u diray guddiga doorashooyinka Soomaaliland maadaama iyagu ay yihiin hay-adda ugu sarreysa ee xeerku siiyey qabashada doorashada, isagoo u bandhigay inay muhiim tahay in shaqada gacanta ay ku hayaan ay bulshada la socotiyaan.
Waxaan komishina doorashooyin kusoo jeedinay waa hay-adda ugu sarreysa ee doorasho maanta qaabisay dalka kadibis inay la timaado qorshihii doorashadu qaban lahay, iyagaa laga sugaya, iyagaana xilka qaaday, mas-uuliyadda iyagaana qaaday. Haddaanay qabanahayn doorashada waynu caddeeyeen, hadday qabanayaana waynu ummadda u waadixiyaa oo kaarkiisa hore la qaybiya oo qofkii la doorsho uu qabla sameeyaa oo diyaar garowgoodi la sameeyaa haddii wax ka tabin yihiin dowladda ummad u sheegay marka komishanka doorashooyinka waxa uu jeediyaa in ay sheeg shaqada ay qabato ismiyihiin in ay waadixiyaan oo ay bayaamiyaan oo ay
geesta kala xilliban mubaarak muuse ayay isaguna ka hadlay dooda mudanayaasha golaha wakiiladu maanta ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliland
dadkii aqoonyahankii waddanka joogay ogma ama ganacsato laba jeer oo runtii ayay waddanka nabadgelyadiis ay ka tariyeen oo heshiisyo la gaaray mumar ugu doomiya marka uu qofku runtii xukuumad ummadda dhageysanaysa oo xukuumad sharci ku soconaysa ayaa qofku markaa xal nabada iyo xal maaragtay heshiisa doodi karaa innaga og maanta xukuumaddeenna inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudane gudoomiye waxaan waxa looga baahan yahay inuu go-aano adag qaato go-aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato innaga og in ay hay-ad walba qaran ku leedahay hay-adaha qaarkoodna muddadoodii dhaafeen uu madaxweynuhu soo magacaabo hawlahaasoo fara badan oo xukuumaddan qabyo ku ah mudane gudoomiye waxaa looga baahan yahay golahan oo ah golaha ummadda matalo oo shacabku soo doortay go-aano adag baa loo baahan yahay
dooda golaha wakiilada somaliland uu ka yeeshay maanta xaaladda guud ee somaliland ayaa la filayaa in ay sii socoto khadar maxamed cakule v o a hargeysa
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bay dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ay ciidanka daraawiishta ee koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada sidau ku soo warramayo wariyaha v o a ee baydhabo mukhtaar maxamed atoosh
dagaal xooggan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawiishta koonfur galbeed wuxuu u dhexeeyey dagaalka kooxda al-shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed labada dhinac ee dagaalame waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka waxaa sidoo kale jira khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay kooxda al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku-haynta xerada ciidamada agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen saraakiisha iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray ciidamo gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay balse kooxda al-shabaab ayaa faaruqiyey oo isaga baxay aroornimadii saaka waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawiishta dagaalka ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo oo dhawaqa rasaasta laga maqlayey wax shacaba oo khasaaro ka soo gaaray ma jirin dagaalka maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duleedkeeda ku taala iskoorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed balse weli aan la samaynin wax howlgallo ah oo arrintaasi ku saabsan kooxda al-shabaab ayaa weeraro abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa xiliyada qaar howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal aqalka cadee maraykanka ayaa sheegay inuuna doonaynin inuu dagaal la galo dalka iiraan hadalkan ayaa ku soo beegmayay xilli madaxweyne biden uu wacad ku maray in maraykanku uu ka jawaabi doono weerar loo adeegsaday dayuuradaha droneska oo dalka urdun ku dilay 3 askari oo maraykana kuwaasoo washington ay ku eedeysay maleeshiyo ay iiraan taageerto aqal kongareska ee maraykanka ayaa ku cadaadinaya aqalka cad inuu weerarkaasi ka jawaabo taasoo ay u eg tahay in xaaladiisu ay sii murjin doonto ayna sii fidin doonto colaada u dhexaysa israel iyo xamaas ee ka dhalatay weerarkii xamaas ee 7 bishii oktoobar wariyaha v o a anita powell ayaa warbixintan diyaarisay falastiin axmed iimaan ayaa soo koobaysa
aqalka cad ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay 3 ka mid a askarta maraykanka ee urdun halkaasi oo Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee ka howlgala goobo u dhow Suuriya. Isniintii, saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyay in Iran ay ka dambeysay weerarkaasi, balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale, mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka, oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo inaan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaynu ku sameyn doonaa jadwalkeena iyo waqtigeena. Waxaan u sameyn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u sameyn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Mareykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iran. Mana doonayno colaad military oo aan maamulka Iran na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyay walaaciisa weerarkaasi, wuxuuna farta ku fiiqay Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Waxaan aragnaa Iran inay sii wado khalqalgelinta gobolka. Iran ayaa sidoo kale mas'uul ka ah taageerida argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda cas. Dhaqanka Tehran waxa uu ina xusuusinayaa sida duni aan xeer lahayni ay u egtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah. Adduun ammaankeennu uu qaali noqonayo.
Waxaa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal military oo ay Israa'il ka wada Qaza kadib markii kooxda Hamas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7-dii Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA-da ee la dagaalanka argagixisada. Wuxuu aaladda Zoom-ka kula hadlay laanta Bershiya ee VOA.
In the US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Mareykanka haddii ay ahayd 3 bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldareysatay.
Haddaba, maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku yimid 3 ruux oo geesiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeenna. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan 3 askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo soo dirtay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista. Waxay noo haya Xaruun Macruuf.
Sanadkii 2022-ka barnaamijka Galka Baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Buusamareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 haamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen Galka Baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu na badbaadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan Galka Baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo isbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas, iyo waaya aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyey qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne. Waxay Galka Baarista uga warantay sida mashruucan looga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Awal xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ahay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 May 9 ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar system kaasoo hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma, mise waxa boqolkiiba adiga konton ilaa lixdan ayuu naga xaliyey baahiyahii loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electrigii qeyb ka mida electrigii ayaa lagu maareeya.
Korontada gaarka ahayd heli jirteen, sidaad ku heli jirteen, qiimaha idinku fadhiday, faahfaahinaysi.
Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300 ilaa $350 ayaa dakhli ku bixin jiray bishii oo hay-adaha ay ka caawin jireen. Marka hadda markii soolarkii la saaran xoogaas difference weyna u dhexeeyo adigu qayb ka mid ah soolarkii hadda cover gareeyay.
Marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa?
Hadda waxa la bixiyay waa $100 ilaa $150.
Maxay ka bedeshay bixintii adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Ahaantii wax badan ayay ka bedeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga private-ka ay tahay mise soolarka ahayn, mararka qaar korontada way iska tegeysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer boqolkiiba boqol xoogga waxaa la saarayo soolarkana loo badiyay qeybta maternity-da 4-5 xarunta waa furanta, waa xarun lagu dhalo. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegeysay ayaa hadda runtii laga raystay.
Waa gartay. Marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay? Faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeega ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore.
Xaruntan Marweyne Health Center waxay ka koobantahay 4 waaxood ka koobantahay degmadan. Dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada Marweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marta oo u horreeya Shangaani, Bondeer, Wardigley, Waadar iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigta guud halkaan usoo doonteen. Sida aan la socotana Xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadkii ka ganacsanay iyo goobo dowladeedba. Markii soolarka la saaray adeega dadkii populationka hore uu imaan jiray ka badan, sababtoo ay tahay hooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshaan ku dhalayso inaysan korontada ka tegin. Hore waxaa u dhacda hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto taleefana lagu dhaliyo. Cabashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaabo runtii. Wax badanayna ka bida haddana emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gabal maqaashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay. Xilli kasta oo la keena habeen imaan, xilli kasta oo la keena iftiinkaas wuu jiraa. Qalabkiina waa loo isticmaalaa maxuuaha hooyooyinka oo kale waxaa loo isticmaalaa oxygenta iyo suctionka iyo autoclaafka iyo nalalka iyo waxyaala badan oo loo isticmaalaya jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliya oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaalla magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ayuu isticmaalaa. Solarna waan isticmaalnaa. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahayna waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah ayna waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto sababta loo sameeyey waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo midda kale ay inay shaqayso loo baahan yahay waa dareemi kartaa. Waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaana ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan haddii ay baxdo midda kale inay horey ka shaqayn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, laba solar ayaa xiran, solar weyn oo isbitaalka iyo solar kali oo loogu talagalay oksijiino, gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC-da loo yaqaano. Oksijiinada ku xiran oo solarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay markay dhan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo marayso. Ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad ayuu isbitaalka uu kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waa dareemi kartaa qaybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aad oo khatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanaya. Oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keenaan isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay. Ma garatay?
Waa gartay. Tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada, dadka ka faa'iideysta, waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan, markay idinka noqonayaan?
Walaal, waa maadsan tahay bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu xiraayo. Oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye. Oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin, milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaan oo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aad u yar, laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan milimilitarkoodana aad u fiican yahay. Bukaanka oksijiin fiican oo nagu ku heli karaa. Marka dhankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oksijiinkii oo milimilitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka lifesaving badan ee meeshaas ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah, kahor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitygooda aad buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu, marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo, lagu soo kordhiyana mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease uu ku yimaada, hoosoo dhac ku yimaada. Ma garata?
Way, dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan? Sawiriga sii dadka la daweynayo waa kuwe
aad baa u maadsan tahay. Sax weeye, qaybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qaybta oo hadda aan kuu sheegay oo nafaqadarada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay. Qaybtaasa si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan ayaan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadana aan u isticmaalno, annagoo markaasina dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaal duusha dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno, kanna aan isticmaalayno, qoraxdaas aan isticmaalayno, oksijiinadiina ay noogu shaqaynayaan, waxaan ka dareemnay faa'iido aad u weyn oo isbitaalka iyo bukaanadii iyo communitygiiba aad u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyey sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah, waxaan ku boorarinaa in badan isbitaalada in oksijiina noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak-ga dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan, sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay, xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayaan oksijiina noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeranayaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referralka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo, sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda, waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa, inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin, laakiin dadaal haddana waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinadan dartood loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada haddaad sheegtay markaad korontada kesha, imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oksijiina ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda la soo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oksijiin baalka intaan la xirin soolarkan oo qaybtan oo hadda departmentigan gaarka aan ku tijaabinayna intaan la xirin, waxaa 11,000 ilaa 22,000 ayay soo saaraysay baamaansa bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka. Lacagtaas maa dareemi kartaa lacag aada u badan waaye. 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qayb ka mid ah korontadii consumption-kii aan meeshaas aan u bedelno, soolarka aan u bedelno, si aan consumption-ki oo korontada aan isticmaalayna oo nooga yaraado. Hadda waxaan dareemaynaa in lacagayna hoos u soo dhaceen oo city power-ka aan isticmaalaynay, waxaana naga caawiyey solar-kaas oo qeybtaas aan ku talaalnay oo oxygen-ada aan u isticmaalayna. Marka hadda already waxaa dareemaysaa 7,000-8,000 ayay noo soo saartaa oo lacagaha hoos ugu soo dhacday.
Sanad Kenya mise waa bishi oo dollar?
Bishi.
Faa'iidada ugu horreysay ee laga helay hirgelinta mashruucan oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo cisbitaalka imanaya ay oksijiintoodu kor u soo kacdo. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta Soomaalida ee ka yar 5 sano ay u dhintaan uu yahay oof wareenka, helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanaysa yareynta dhimashadaas. Maxamed Cabdi Ciise waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Xanaano ee Dhuuso Mareeb oo ahaa cisbitaalka ay hay-adda WHO ka diiwaangelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan.
Sanadkii 2011 ilaa hadda muddo 3 sano ah bukaano badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan.
Waa garta. Marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi? Dadkaasi ma oksijiinta ku yaray jirkooda, ma dhaawacyo qabeen, haddaad kala saari karto?
Dadku way kala duwanaayeen, dad dhaawacyo qabana way jireen. Intaasina soo gaaraya xaaladaha kala duwan oo ganashood xabalo ku dhacay oo kaway jirin, ama dad tuuri lagu soo dhufto kale oo neefta ama naqas ka dibaya oo oksijiinka lagu caawiyey, sidoo kale ilmo oo ayaguna markay dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibayso way jira ayana lagu caawiyey, sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayagoo shinjir ama xeer ayagana sidoo kale oo inta badan organ limonia ama ofta liraad ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiyey. Marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunkooda u dhaca ayagana aada u caawiyey. Marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ay uga faa'iideysteen bukaanadana, marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen.
Waaye waxaad dib wax yari celi, qalabkan iyo inta haamadu ka koobnaa tamartan qoraxda sida ugu shaqeeyo faafaynaysa?
Qalabkan sida guud uun waa tamarta bahasha solarka ayaa waxaa laga faa'iideysanayaa oo loo bedelayaa koronto. Korontadaas kadib qalab yaroo oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay, oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalayaa. Oo si guud marka waa solarkii dabeeca oo natural resource-ka caadiga looga faa'iideysanayo, kadibna tamar dhalanayo, tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iideysanayo. Marka qaar marka bukaano ka badan ayaa kuu imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta, marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya. Hadda wiiga labada ugu saddexda wiiga u dambeysay oo marka qaar waxaa dhacaysa 8 bukaan u baahan inay hamar oksijiin ay kuwada kulmaan isbitaalka. Marka 6 ayaana taalay, taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay kamid ahayd, iyo xaaladda guud oo waxay u baahan 3 sano baanku marku xiray batarigiisu uu daciifa, awooddiisu waa yaraane in laga bedelo batariyaasha iyo tabartana daawo sii yaraanayso, ilaalin asana waxa u baahan yahay iyo joogteen. Inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan.
Idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen, mise halkii buu taagay?
Walaahi weli lama fidin, oo sidii oo ahaa waaye baahideena oon waa badanto. Hadda daa fiirisa 2021 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2022 ayaana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2023 ayaana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan. Marka amada uun marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qof oo dareemay inay xaalad khatara ku jira caafimaadkiisa, in xarumaha kalena laga soo diraayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay. Marka uun sidii hore oo ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyey mala oo solar.
Mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso. Sheermaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso.
Hortara meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago, xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay solarka waxay badan aysan ka aqoonin. Qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal cuno, ama qaarkoodna koronto aada qaali ah oo magaalada ama tuulada degan yihiin isticmaalaan, ka isticmaalaan oo lacag aada u farabadan laga qaado. Marka anaga aan u geynay oon oxygen-na u geynay aan u xirnaynay solarka, waxay aada iyo aada ugu farxeen laba shay waxay ugu soo baxeen inay oksijiinki ayadoo ilmi yar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo sida solarada xereen waxay wadataa marka saddex oksijiin oo yar yar ah marka saddex qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa hoy umula marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay xeraha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay u filan tahay in oo isbitaalka du aada u yaryahay in meelo kala naalada yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryaroo kale bareysya laga siiyo waxaan ku dadaalnay inaan ma aragtay inaan u gelinno ayaga naftirkooda maqsa aada iyo aada usoo dhaweeyeen aadayn ugu qancayn
way meelaha in la tago ay adag tahay ee aad ka hirgeliseen waa kuwii haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay
hortaro waxaa waaye dalka xaalad adaga mamar ka jirto meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xeri lahayd meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxaa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo qalabkii aanan uulin meesha alaabtii oo loo rari karin diyaaradihii oo mamar shaqaalihii muqdisho ay ka bixi lahay diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba
waxaa sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii-ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska ee isbitaalada iyo bukaanka ay ka helayaan
number one dadku waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motoorka qaaca ka baxo iskaalmintada ayaa ma aragtay bii-ada aada u haleeyo oo aada u dhibaateeyo annaga marka shirkad solar markaa nahay motooro badana ag istaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasa arkin aan ag istaagnay waxa ka baxaayo aaga ku dhow motooradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa marka arinta bay-ada caafimaadka dadka waa mid muhiim waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo awl loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay waa wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadayna u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay
maandeeq abuukar cabdi madaxa caafimaadka ee degmada xamarweyne ayaan weydiiyey waxa ay cisbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan
waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markii soolar la yiraahdo sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaa waa hay-ado hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan mararka qaar ay gaab galayaan ay ka tegayaan xarunta markaasoo kale dhibaatooyin fara badana lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla haddii hay-ad joogtay haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado soolar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg wax badanay ka taraysaa xaruntaas
way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka xamarweyne
horta xaruntan xamarweyne halkan xarun waayo oo xamarweyne helta center ah waana xarun qadiimi ah waayo oo muddo fara badan ku tiilay isbeys ahaan markii la yidhaahdo xarunta waa xarun aada u yar iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri waay wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen marka hooyadii adeega soo doonanaydo oo ilmaha wadatay hadday talaal u wadato iyo hadday nutrition u wadato xataa cunuga hadduusa ka xanuunsaneen qoraxda banaanka istaagay sababto isbeyskii yar qofa qola hadday soo baxda qolada kalaa geliso ma u saamixayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan haddii roob jiro haddii qorax jiro hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roobkii qoraxdii ilmihii caafimaadka qabay marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda marka inta soo istaagaan isbeys loo waayo waa dhibaato marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sareeyo madaxweyne xasan sheekh wasiir wasaaraha baarlamaanka guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badanoo dowladdu leedahay degmada xamarweyne ku taala
marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanayna. Arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanahay waxa waaye waxaa loo baahan yahay ambalans. Xarunta ambalans malaha, sidaa ogtahay xarunta waxay kudhex taalla goob dowladeed wasaaradaha ku wareegsan iyo gobolkii banaadir. Bajaaj ma soo gasho meesha. Wax kastoo emergency ah oo la refer garaynayo ambalans ma taalla xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saacido ambalansaasna waa la qabaa. iyo soolarkaas qolooyinkii alla nooga sahlay wixii wax ku darsanayo kale in soolarka iyadana la dhamaystiro hadda waa un 150 soolarka shaqeeya.
Imisa qof aad u adeegtaan maalintii?
wallaahi celcelis ahaan adigu 100 ilaa 150 qof waa loo adeegaa maalintii.
marka
adeegyada kala duwan, adeegyada kala duwan hadduu qofka xanuun u yimaado muxuu ahaa ii sheeg hadday ilmuhu tallaal u yimaadaan, hadday nutrition labadiisa nooc u yimaadaan, haddii dareysan loo yimaado sidaa ogtahay bad ayaa annaga nala leh, muxuu ahaa xuduud nala leh. haddana dad waaweyn xamarweyne way degan yihiin, dad waaweyn oo cudurada gaarka ah oo diabeticad oo kale xaruntii imaana oo lagu dhaya. marka waa un dad kala duwan waaye.
kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
sigid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee igu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha موجود اف ام كا هاد ابر لحدي باعتقال ميجا هرتيس رمشين عاوا قضو بدأت كل بغل دون تانا وحا كمن نقون دونا hoggaanka xiriyaha qaxootiga oo ka warbixiyey biyola'aanta ka jirta qeyba ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah 100 ruux oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka faa'iideystay mashruuca nafiiqiisa oo ay maalgeliyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka. kama marra xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay gudoomiyaha midowga dhalinyarada xerada Xagardheera oo ka warbixin doona dhibaatada tariibka uu ku leeyahay nolosha da'yarta ee ku nool xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ahaa Cabdisalaan Axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saldhig u ah qaxooti ka soo jeeda dalal kala duwan, balse u badan Soomaali, kuwaasoo xeryaha soo gaaray bilowgii 1990-maadkii xilligaas oo dagaalo ahli ah ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya. qaxootigan oo ay ka badan 30 sano taageero bini aadanimo ka helayay hay-adaha caalamiga ah ayaa sanadihii tagay ka cabanayay biyo la'aan ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo kumanaan qaxooti ah ay ku soo biirayaan diiwaanka xafiiska arrimaha qaxootiga, taas oo saameyn ku yeelatay gargaarka yar ee sanadlaha ah ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha. haddaba maxaa sababay biyoyarida xaalwaaga u muuqata ee ka jirta xeryaha? waxaan arrimahaasi ka wareysanay Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
Cabdisalaan, ow, saad ogtahayba biyola'aan way jirtaa oo maalin dhow roobku imaaday oo mataqaanay wadooyinka ay xirmeen, waa tii biyaha la waayey, dadka qaxootiga ay banaanka biyaha ay ka dhansanayeen oo shidaal baa la waayey la dhahay. bishii hadda aan soo dhaafnay, bishii 20-aad, bishii 1-aad shidaal la'aan baa jirtay. haddana qoraxdii baa aada u sii kulaatay oo dadkii qofkii litr biyo cabi jiray 2 litr buu hadda cabaa. marka xagga dhibaato ka jirta oo shidaal la'aanta ama shidaalka oo yaraaday ama soolaradii oo mataqaanay shaqo aan haynin oo dayactir fara badan aan lagu sameyn, sababtoo soolarka hadii dayactir aan lagu sameynin dama shaqeyn, waxba shaqo ma qabanaa. waxaa arkaysa soolar iska taagan oo matoor saaran aanay shaqeynayn, dhoor bilood aan shaqeynayn. marka taana waxaa weeye dayactirtii ma laha, dhaqaalihi wax lagu kaway ma jira marka biyihiin hoos bay u dhaceen oo mataana biyihii water level hoos bay u dhacay waxa saacadii matoorku wuxuu soo saari jiray ka yar ba hadda soo saara marka waxa soo dhon oo isku dardan taas ay sabti in oonkii uu sii kordho dadki ay biyi waayaan waxa kor inta dheer dad fara badan oo aan duyan u doon gashaneen ayaa macnaha jooga qaxootiga oo shidaalka dadka la siinay aan lagu xisaabeynin marka qoys ba kor saaran dadki marka maadaama culayska uu jiro oo kor tu xasaakeen qoraxda kulul iyo dadka fara badan
way yahay in xaafada qaar ruuxa dhacdo in qoyska kooban 12 qof hal 20 la iimaalintii helaan in nidaamka caadiga ah ee biyasiinta qaxootiga ala qofkii imsilita ayuu xaqiiq ahaan u lahaa markii hore
qofka soo qaxootiga wuxuu xuquuq u leeyahay qofka soo bini'aadan ee nool wuxuu xuquuq u leeyahay 15 litir oo biyo maalintii inuu qaato UNHCR na waxay wax ku bixisaa dadku duwan gashan ayay wax ku bixisaa dadka hadda la duwan gelinayo oo tirkoobka hadda la marinayo oo la register gareen ifutuba xuquuqdooda jirta xagga la adinayo sababtoo ah raashinkooda iyo biyahooda waxooda xagga jiraan ee haasa hata wali hadda wax official communication ma jiro oo wax lugayd dadka rada imala dadka dhayxalay bay joogan ifay joogan xagga beer bay joogan waxayna la qaybsanayaan intii yareed oo mataana dadka loogu talagalay la qaybsanayaan waxaad arkaysaa qoys intaas qoys ay dul saaran yihiin biyana ay baahsanayaan waxa kale hadda caqabad kale ah biyihii marka ay matoorku soo siidaayo oo beebka direct pumping loo sameeyo waxa laga yaabaa tusaalan A1 oo 1 2 3 4 5 6 7 biyina xoo ku gaaro sidoo wixii ka dambeeyay sida 8 iyo 9 iyo 10 oo kale biyihii ba biyihii yar oo dareenna ba soo gaara marka waxa laga yaabaa 30 daqiiqo inay socon oo biyo aanay helin dadkaas marka waa culays ugu weyn waxa inta badan xaafada ay saaran tahay kamida xaafada haamaha dheer aan u dhoweyn ama xaafada haamahooda ay dilaaceen oo biyo aan lagu shubeyn ayaa inta badan oonku ka jira oonkaas saas uu ku sameeyay
waa tahay xaaladan dhagaxley ee aad maamulka ka tahay qaxootiga ka diiwaan gashan ee sida saxda UNHCR hoos yimaado ilaa imsa ay gareen
inta hadda la diiwaangeliyey baahanaha waan dowladdu diiwaangeliyey dadka hore qaxootiga hore u deganaa 135 kun waaye laakiin dad fara badan oo haajira weli ma taqaanay aan la diiwaangelin oo ilaa lagu qiyaasay 40 kun oo qof oo dhagaxley kaliya jooga oo weli aan la diiwaangelin
aad buu u mahadsan yahay kaas ruuxu waa Cabdullaahi Geedow oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley ee Kaam Kardhaab oo noogu waramay gudaha xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga danyarta ee ku nool saddexda xero ayaa ka warbixiyay dhibaatada xilliyada qaar ay u maraan helitaanka biyo iyo cabaan iyadoo qaxootiga shaqaalkiisa aysan heli karin gaargacanadaas ay biyaha uga doontaan deegaanada ku xeeran xariiqa qaxootiga waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab
Faadime Maxamed Guura leedaha waxaan ku noolahay blog G5 yaan ku noolahay waxaan nahay 4 qoys oo isdul degan 4taanada qoys weel wax lagu dhaqin ma leh wax ilmihi wax lagu karin ma leh biyo intaan ka orday gabar waa haamiro tu ilmo yar rabay heysataa intaan ka cararay waxaan tagay meesha tarasagtaan tagay caag baan dusha kaga keenay ma weel baan ku dhaqani ma faraa lagu dhaqani ma ilma raashin lagu karini wax dhici kara maaha biyo aadi aad ay u dheer ilmeena shan inugu mar halka caagan beelay nimbo on dadka korbaloogyaha koran biyo ka soo qaadan aan ka soo duugsana aadi aad ay u dheer in biyo qabees maxay halka caagan beelay nin maalin walba ee baloogyaha kale aan ka soo qaadanaa qabees ma u jiraan ilmaan wax barasheena u jiraan qabees male abitaan fiican male inu fiican male wax waxad ku karsatay helays waxaad 24 saac inuu iskool jiro markuu ku imaaday waxaad ku qabeysad arabtaad u qabeysa xadar ugu dhaqdaad rabtaa ma heli kartid
bal ka waran in 20 litir qoys inta laga ku fahantaa
wallahi ilaa 10 caad aanu finnaan leen ma waxayna nin ku xidhan joogo siigadan oo aruur iskool iyo waxbarashii dugsi ugu jiraan oo aan heli karin aan awoodinaan saaki loo caadan duuba ka soo dhaansaday ma ku qabeysta mas ilmahan wax ku siista
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga oo ka warbixinayay heerka biyo la'aanta ee ka jirta xariyaha iyadoo qaxooti fara badan ay bilihii lasoo dhaafay soo gaareen xariyaha Dhadhaab ee dalka Kenya
ina kale maamulka xariiraha ayaa wax ka weydiinay biyo gelinta loo sameeyo suuqyada ganacsiga iyo saameynta ay ku yeelan karto xootigan ka qabanaya biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xariiraha
waayay Cabdullaahi dhinaca kale qaxootiga waxay ka cadanayaan oo sheegayaan in biyihii qayb ka mid ah suuqyada ganacsiga aan loo galiyay oo biyihii ay cabi lahaayeen loo weeciyay ganacsato xariiraha ku nool in arintaasi mashruudisan
saad ogtahay arintan hadda oo dadkan ganacsatada waa mashruuc oo UNHCR iyo hay'adaha deeq bixiyasha ay ku wada heshiyeen waay qodob deeq bixiyasha biyaha lacagtooda bixinaya ay waxay dhahayaan biyahan la gadaayo waa in mataqaana gooni laga dhigaa waa inay shidaal gataan saad ogtahay dhexley ifo xagadeed ee mashruucyada ay ka fuliyeen waa mashruuc qaxootiga deegaanka dad intii isku daray shidaalkan ayaa la baxayaa inta maalinkii ay biyo ay maalinkii haantooda lagu shubay shidaalkooda ee bisha ayaa laga qaadayaa marka nimanka laakiin waxaa loo sameeyay beeb gooni baan gooni baa loo sameeyay piping gooni baa loo sameeyay haddii binaadan qalad uu iska dhici karo waxaa laga yaabaa wax markii qof wax uu sameynayo wax qalad uu dhici karaa laakiin aan hadda san ognahay nimankaas in haan ay leeyihiin saacado la siiyay oo waqti saacado gooni biyo loo dhaamiyo ayay dadka ay ka gataan marka taa waxay marka shaki badan ku abuurtay dad fara badan oo dhahay biyihii qaxootiga baa la leexsaday baybka qaxootiga baa la leexsaday laakiin weli maan arkay cadeyn ana
waayahay wax daba gala ma sameysteen oo arintaasi aad u ogaataan xalna loo helo maadaama in hadallada ay soo laabanayaan
arintaas dhowr jeer baan shir usugu imaanay oo laga hadlay layira dadkan biyaha gadanaya waxay macnaha fargelin ay ku hayaan biyihii qaxootiga waxaan ahay dadkii u faradhuma inay noo soo cadeeyaan meelihii ay ka shakiisan yihiin oo ay biyaha laga leexinayo markii ilaa hadda weli wax cadeyn oo nalo keenay malaha marka wax markii la sheego ama been bay roqon ama runoon bay noqon wax sax hadaan helno waan ku dagaalami karnaa aan dhihi karnaa meeshaan baa dhib u ka jira laakiin wixii waan waa liyay ku turkuteen waay waana ka codsanayna dad qoxoot haddii ay helaan cadeyn ah in dadkii biyaha ganacsatada biyaha gadanay ay leexsadaan biyaha qaxootiga in anaga naloo soo sheega anaga marka aan la daba istaag
waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan balse iminka aad igu wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudan ay ugula sugan sow nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi jimcaale guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo aan ka waraystay falal tahriib ah oo aada ugu soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dad danyar ah oo qalliin indhafiiq lacag la'aana loogu sameeyey xeryaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga waayadii dambe waxaa aada u soo kordhayay xeryaha qaxootiga safaro tahriib ah oo dhallinyaradu ay naftooda ku biimaynayaan guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer ayaan ka waraystay waxa ka xafiis dhallinyaro ahaan ay ka og yihiin dhallinyarada xeryaha ka tahriibaya iyo sida wax looga qaban karo
arrinkaas waan la soconnaa waa arrin sannadihii hore bilowday laakiin aad u yaraa sannadkii hadda u dambeeyey ay aada u soo bateen in dhallinyarada ay go'aansadaan inay tahriibaan sababaha aan isleeyahay dhallinyarada xilligan ku soo beegay inay aad u tahriibaanna waxaa waaye in noloshii qaxootiga dhallinyaradaasi ay ku noolaayeen ay aada u adkaanayso in dhallinyaradii kuwoodii xitaa wax bartay aysan wax shaqa ah helaynin oo xaafadaha idol ay ku yihiin oo waxba aysan qabanaynin marka dhallinyarada quus ka taagan xariiqaha qaxootiga darted ayaa ku riixaysa inay tahriiban marka ka anaga ka dhalinyar ahaan xafiiskeena markay arrimahan ay soo baxeen waxaan sameeyay xuquruurin waxaan la kulanay waalidiin ka baxeen dhalinyaro badan waxaan ogaanay dhalinyarada tahriibaysa inay yihiin kuwooda danyarta ah kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa u badan kuwa baxay waxayna rabaan in nolosha dhaanta inay naftooda iyo nafta qoyskooda ay u raadiyaan marka arrimahaas isbiirsaday ayaa keenay in la yar xilligan ay tahriibaan
xiriyaha waxa barihii dambe aad ugu yaraaday dib u dejinta iyo wadamadii qaadan jiray qaxootiga qoysas dibadda u qaadi jiray kuwii wax qaadan jirayna waxay raagay dadkii ay boroosasyada mariyeen dhalinyarada qaarkood hadda baxayna waxaan la ii sheegay inay yihiin kuwa qaarkood 10 sano ka badan sugayay Leeman ma ka mid tahay rajabeelka dhinaca dib u dejinta oo xumaaday dhalinyaradana inay cararaan
dabcan way ka mid tahay sababtoo tahay arrimaha buufiska ama dib u dejinta sanooyinkii ugu dambeeyay sanadba sanadka kasii dambeeya aad bay u sii yaraanayeen hay-adaha samafalkana waxay noo sheegeen in sanadba sanadka kasii dambeeya aan rajo badan laga sii qabin in dad badan ay helaan buufiska hase ahaatee dadkii helay arrimaha buufiska ha u banaadeen wadanka Mareykanka oo kale xilliyadii uu imaanayay madaxweyne Trump oo kale qadka ayaa laga saaray dadka Soomaalida oo kale dib u dejinta uu helay kiisaskoodii waxaa la geliyey hakada la geliyey markuu baxay ka bacdi la soo nooleeyey oo xogaa dhaqdhaqaaqa bilowday haddana wax dhaqaaqay oo hadda oo la sheegi karo maana la taaban karo malaha marka wadamadii wax qaadan jiray oo yaraaday kuwii la qaatay oo processkooda ilaa 20 sano 20 dhowr sano ay qaadanayso ayaa sabab u ah waxyaabahaas marka dabcan qayb ay ka tahay
ogaalka waa imisa tirada dhalinyarada ah ee taariibtay sanadkii hore ee 2023kii dhamaaday ilaa sanadkii aan ku jirno bishan January
walaahi maalinba maalinka ka dambeysa tirada way sii badanaysaa laakiin inta ognahay hadda waa tira 100 ka badan sanadkii 2023 dadkii baxay waa tira 100 ka badan intaan ognahay laakiin maalinba maalinta ka sii dambeysa tiradaas way sii badanaysaa
idinka ka xafiis urur dhalinyar ahaan ama ururada kale ee xiriyaha ka jira ee dhalinyarada waa maxay doorkiinu
annaga ka dhalinyar ahaan waxaan waxa waaye si tubarcada ayaan dhalinyarada u caawinaa waa inaan wacyigelin sameeyno oo dhalinyarada aan wacyigelino dhibaatada tahriibka ay leedahay inaan ka wacyigelino in hay'adaha aan la wadaagno xogtan ah hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya xariiqaha qaxootiga dhab inaan la wadaagno xogtan dhalinyaradan tahriibayso sanadkan saradan dambe aad u soo badanaysa inaan la wadaagno oo wixii laga qaban lahaa hay'adahaas anagu kaashaneyn aan wacyigelin sameyno tababaro sameyno in barnaamijyo shaqo abuur ah loo sameeyo dhalinyaradaasi ayaan hadda advocacy-giisa ama doodeeda aan wadnaa waana wax aan mar hore aan la wadaagnay hay'adahana welina waan la sii wadaagi doonaa hadda ka dhalinyar ahaana waxaan wadnaa wacyigelin oo dhalinyarada aan kaga wacyigelinayno dhibaatada tahriibka ay leedahay aan u sheegayno fursadaha yaryar ee ka jira xariiqaha qaxootiga dhexdooda taasoo sababi karta inay dhaqaale ay ka sameeyaan xerada gudaheeda
berigii hore hay'adu waxay qaban jireen oo ay siin jireen dhalinyarada markay ka baxaan iskuulada iyo kuwa aan iskuulada dhexda uga tegin iyo kuwa iyaga waaweyn yimi oo aan iskuulada hoose la qabsan karin waxaa loo sameyn jiray tababaro sida xarunta yeb oo kale xarumo tababaro lagu qabtaa jiray markay tababarada la sameeyeen waxaa la sameyn jiray wax ay wax ku bilaabaan xirfadaha la bari jiray wixiiba aad u yaraaday taa laftooda qayb ma ka tahay baan dhihi karnaa dadkan cararay ee tahriibaya
qayb weyn ayaa ka tahay horaantii hore waxaa jiri jiray iskuulo lagu barto farsamada gacanta oo kale oo u sahlaya dhalinyarada inay shaqo abuur sameystaan sida in gabdhaha oo kale ilaan ay bartaan wiilasha oo kale xirfadooyin kala duwan sida makaaniga oo kale ay bartaan oo computer secretary oo kale ay bartaan barnaamijyadii ayaga ahaa way xirmeen hadda oo kale wax iskuul farsamo ah oo xiriyaha ka furan ma laha marka waxyaabahaasi faraha badan ayagana qayb bay ka tahay hay'adahana markaan weydiinay waxa sababa in barnaamijyada dhalinyarada u baahnaa inay istaagaan waxaan u sheegayaan inuu jirto dhaqaale darri oo deeq bixiyaashi qaxootiga oo u deeq jiray lacagii barnaamijyadaas lagu fulin jiray inay gabaabsi noqdeen in adduunka uu ka jiro dagaalo fara badan oo meelo badan oo cusub aysan jiraan marka focuski ama la saari jiray xiriyaha qaxootiga dhab inuu aad u yaraaday maadaama qaxootigan sanooyin badan oo 32 sano 33 sano halkan ay ka badan weli halkan aan deganeen waxay dhaheen in fokaski qaxootiga loo leexiyo meelaha kale ee cusub ee hadda dhibaato ay jiraan.
I'm